ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам შუბის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს საქართველოსში 18 საათია. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურელს ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ თვეთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოსში აღკვეთილ იქნა ტერაქტის ჩადენის მცდელობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ყველა პირის ოჯახები ყოველთვიურად 1000 ლარს მიიღებენ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი უკანასკნელი გაფრთხილებით მიმართავს დემონსტრანტებს. საბერძნეთში საყოველთაო გაფიცვა მიმდინარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აღკვეთილ იქნა ტერაქტის ჩადენის მცდელობა. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ხუჩაბაც გამთენიისას თბილისში დააგავეს უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე, რომელთა დროებითი საცხოვრისი და ნამოხებულია დიდი ოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება, საბრძოლო მასალა და ყალბი დოკუმენტები. განცხადებაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა გააცნო საზოგადოებას, ნათქვამია, რომ სამინისტრო გააგრძელებს საზოგადოების პერიოდულ ინფორმირებას გამოძიების შედეგების თაობაზე.
ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები ტერორისტული აქტის მომზადებაში მხელებულ პირთა დანაშაულებრივი კავშირების, ხელჩემწყობებისა და მფარველების გამოვლენისა და გაუნელყოფის მიზნით, როგორც ქვეყნის შიგნით, აგრეთვე საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში.
ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. დღეს დაგრძალეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების 7 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც ავღანეთში 6 ივნის მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ. კაპრალები თეიმურა ზორთავიძე, გიორგი ადამოვი და ბორის ცუგოშვილი, პირველი კლასის რიგითები ზურაბ გურგენაშვილი, სვია ცულხანიშვილი და გიორგი ხუჭაშვილი და რიგითი მიხელ ნარინდოშვილი სამხედრო პატივით დაგრძალეს მათ მშობლიურ კახეთის, ქვემო ქართლის და შიდა ქართლის რეგიონებში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ყველა გმირის ოჯახები ყოველთვიურად 1000 ლარს მიიღებენ. მინისტრის თქმით, შესაბამისი ინიციატივა ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს და მას მხარი დაუჭირა მთავრობამ. ალასანია აღნიშნა ასევე, რომ ცვლილებები შედის კანონში სამხედრო მოსამსახურის შესახებ.
ამიერიდან საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი ნაცვლად 15000-ისა მიიღებს 100000 ლარს ერთჯერად დახმარებას. საქართველოს შეერაღებული ძალების დევიზია სამშობლო ღირსება ერთგულება. საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ღირსეულად დაფასდნენ ის გმირები, ვინც ჩვენ სამშობლოს ბოლომდე უერთგულა.
განაცხადა ირაკლი ალასანი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ამბობს, რომ მოსკოვს იმედი აქვს, რომ თბილისთან უახლოეს თვეებში მოილაპარაკებს სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებაზე. კარასინი ვარაუდობს, რომ გაფართოვდება იმ პირთა კატეგორია, რომლებსაც მოსაწვევების საფუძველზე აძლევენ ვიზებს. ამ კატეგორიაში ახლა მხოლოდ ახლო ნათესავები შედიან. რაც შეეხება სავიზო რეჟიმის გაუქმებას, ამაზე საუბარი კარასინის თქმით ნაადრევია, რახან რუსეთსა და საქართველოს გაწყვეტილი აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხო ეცეთ ცნობებით ვაქცელებთ. გაეროს მონაცემებით თითქმის 93000-მდე გაიზარდა სირიაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ეს ინფორმაცია, რომელიც შემოწმებულ დოკუმენტებს ეყრდნობა, დღეს წარმოადგინა ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ნევი პილაიმ. ის ვარაუდობს, რომ დაღუპულების რიცხვი სინამდვილეში გაცილებით მეტია. მონაცემები მოიცავს 2011 წლის მარტში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყებიდან წლევანდელ აპრილამდე პერიოდს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მისივე თქმით უკანასკნელი გაფრთხილებით მიმართა დემონსტრანტებს, რომლებიც სტამბულში ტაქსიმის მოედანთან მდებარე გეზის პარკში არიან დაბანაკებული. ერდოანმა დღეს ტელევიზიით განაცხადა, რომ პოლიცია აღარ შეეგუება ამ საპროტესტო ბანაკის არსებობას. საპროტესტო აქციები ორი კვირის წინ დაიწყო გეზის პარკში დაგეგმილი მშენებლობის გასაპროტესტებლად. პოლიციის უხეში ქმედების შემდეგ დემონსტრაციები ერდოანის საწინააღმდეგო უპრეცედენტო აქციებში გადაიზარდა და თურქეთის ბევრ სხვა ქალაქს მოედო. დემონსტრანტებს და პოლიციელებს შორის დაპირისპირება მამასობაში სულ ცოტა 4 ადამიანი შეიწირა, დაშავდა 5000-ზე მეტი. ტაქსიმის მოედანზე დღეს ასობით დემონსტრანტი რჩებოდა, მიუხედავად ერდოანის პარტიის წინადადებისა გაიმართოს რეფერენდუმი სტამბულში სადავო მშენებლობის საკითხზე. საბერძნეთში დღეს საყოველთაო გაფიცვით გამოთქვამენ პროტესტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დახურვის გამო. არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. საავადმყოფოებში პაციენტებს მხოლოდ გადაუდებელ დახმარებას უწევენ. დახურულია საჯარო უწყებები. არ გამოსულა გაზეთები. მთავრობამ სამშაბათ საღამოს შეაჩერა საბერძნეთის სამაუწყებლო კორპორაციის მუშაობა და მიზეზად მისი არასწორი მართვა და ფულის უყაირათო ხარჯვა დაასახლა. ავღანეთში 6 პოლიციელი მოკლეს საგუშა გოლზე, რომელიც სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მდებარეობს. ჰელმანდის გუბერნატორის პრესმდივნის განცხადებით, პოლიციელია ისიც, ვინც 6 პოლიციელი მოკლა. მას ახლა ეძებენ. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. და ბოლოს ერთი სამწუხარო ცნობა საქართველოდან. ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე. წლების განმავლობაში იყო მარჯანიშვილის რუსთავის მოსართ მაყურებელთა თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელი. სათავეში ედგა თეატრის მოღვაწეთა კავშირს და თეატრალურ უნივერსიტეტს.
დღესასწაულებო ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ტერორისტული აქტის მცდელობის აღკვეთის თემას.
ამოღებული იქნა დიდი ოდენობით ძლიერ მოქმედი ასაფეთქებელი ნივთიერება, სავარაუდოდ პლასტიდი და ელექტროდეტონატორები, აგრეთვე ცეცხლსასროლი იარაღი.
საქართველოში გრძელდება აზრთა სხვადასხვაობის გამოხატვა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში. ცვლილებების გარშემო ამ თემაზეც გესაუბრებით დღესაც.
უმაღლესი განათლების კანონში პირდაპირ წერია, რომ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ნიშნავს აკადემიური საბჭო. და ეს ნამდვილად არის ეს პროექტი დღეს მოქმედი სტანდარტის გაუარესება.
გემობთ ასევე მის თაობაზე, თუ როგორ გრძელდება სამუშაოები თურქეთში მდებარე ქართული ტაძრის იშხნის გარშემო. მის თაობაზეც არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა, ქართველ ექსპერტებს უჭირთ ვითარების გაკონტროლება.
მხოლოდ და მხოლოდ შევსებულია ის ადგილები, სადაც საპირე წყობა, ანუ ბერანგი, ძალიანაც ჩამოშვენილი იყო. ძველი ქვები, რაც ადგილზე იყო, ყველაფერი შეჩენილია. ეს ფაქტია, შევადარეთ და ხედავ, რომ ნაცადია, რომ წყობის ხასიათი მაქსიმალურად ყოფილიყო დაცული.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს, ამჯერად საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრთან დავით სერგენკოსთან.
ის კოდექსი, რომელიც იქნა მიღებული, არ არის ქანქარა, ანუ პირიქით არ გადახრილა და მხოლოდ დაქირავებულის ინტერესებზე არ გადართულა, არამედ არის სწორედ ის დაბალანსებული კოდექსი.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემების გიამბობ ირანზე, ხვალ ისლამურ რესპუბლიკაში არჩევნებია, ასევე თურქეთზე, სადაც დღესაც გრძელდებოდა გამოსვლები. პროგრამის ბოლოს კი ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას მოისმენთ, მასში ყაზახეთის გარშემო გიამბობთ. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია, რომ აღკვეთილია ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობა და ეს პროცესი მომზადების სტადიაზეა შეჩერებული. თბილისში დაკავებულია ორი პირი, რომელთაგანაც ერთი ინტერპოლის მიერ ძებნილთა სიაშია. საბრძოლო იარაღის გარდა ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს ძლიერ მოქმედი ასაფეთქებელი მასალა. უკავშირდება თუ არა ეს დაკავება თალიბანის სახელით გავრცელებულ ვიდეორგოლებს, უშლის თუ არა ხელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საგამოძიებო პროცესს. ლელა კუნჭული ამუშავებდა თემაზე.
Mikhail Gadievi და Rizvan Omarovi, სამართალდამცველებმა 13 ივნის გამთენიისას თბილისში დააგავეს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად არიან მოხსენიებული, თუმცა ამავე უწყების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ დაკავებულთა პასპორტები რუსეთის ფედერაციაშია გაცემული. დროებით საცხოვრებელში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგები საზოგადოებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმაც გააცნო.
ამოღებული იქნა დიდი ოდენობით ძლიერ მოქმედი ასაფეთქებელი ნივთიერება. Savaraudot plastidi da elektrodetonatorebi agretve cetsasasruli iaragi sabzolo masala da piradobis damadasturebeli qalbi dokumentatsia
shinaga sakmeda saministro araferts ambobs imis shesagheb tu vis an ris tsinavdegi qo chapikrebuli terroristuli aktis ganxortsiereba tumsa utquarad dadasturebulia rom interpolis mier zebnili kadievi sakartvelos tavs 2011 tsilidan afarebda da kveqnis fargleps periodulat tovebda kidets amastan 13 ivnis tsnobili gaxta rom mikael kadievis mier sva kveqnis ტერიტორიაზე ჩადენილი დანაშაულის თანამონაწილეები დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის სამართალდამცველების მიერ ჯერ კიდევ 2012 წელს იქნა დაკავებული. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, საუბარია გერმანიაზე, ხოლო თავად კადიევს, რომელიც სავარაუდოდ დაღესტნელია, მოსკოვში მომხდარ მკვლელობას უკავშირებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო და ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიებები დანაშაულებრივი კავშირების, ხელშემწყობებისა და ფარველების გამოვლენის გაუნებელყოფის მიზნით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში. სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით დაკავებულთა გვარების გახმაურებას საგამოძიებო პროცესისთვის საკმაოდ სახიფათო უხეშ შეცდომად მიიჩნევს უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკი ბესიკ ალადაშვილი.
საქმე ძიების პროცესშია, არ შეიძლება კონკრეტული პიროვნების მითითება, იმიტომ რომ მისმა თანამგზავრებმა თუ ყავს, დასაგებია ხო ეს არ იყოს მათთვის გარტყილება და ასე შემდეგ. ეს არის დაუწერელი კანონი. თუ მართლა ესეთი დიდი საქმე მარტო ეს ორი პიროვნება არ იქნებოდა, გვარების დასახელება ის აუცილებლობას ვერ ხედავ, თუ ეს სხვა რაღაც პოლიტიკურ მიზანსაც არ ეცახურება. აი აქ არის ეს ჩადებული, რომ ჩვენთან ეს სპეცსამსახურები უშუალოდ პროფესიონალიზმი კი არ არიან პროფესიული საქმეობის დაკავებული. არიან ამ დიდ პოლიტიკურ თამაშებში ჩართული.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ბევრი არაფერია ცნობილი, მსჯელობა ჯერ მხოლოდ ვერსიების დონეზეა და გამოძიება მიმდინარეობს, დაკავებულებს სერიოზულ დამნაშავებად მოიხსენიებს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე.
ადამიანები, რომლებიც არიან დაკავებული, არიან მართლა სერიოზული ტერორისტები, რომელთა თანამონაწილეები ევროპის ქვეყნებში არიან დაკავებულები რეალურად, რასაც გავეცანი ჩვენ და ძალიან დიდი ოდენობით აღმოაჩნდათ ბატანოფის ასაფეთქებელი ნივთიერებები და სხვა ამუნიცია. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი სპეცსამსახურები ძალიან აქტიურად მუშაობენ და მოქმედებენ იმისათვის, რომ ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოება იყოს დაცული.
13 ივნის გახმაურებულ ფაქტებს გარკვეულწილად თალიბანის სახელით რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულ მუქარის შემცველ ვიდეორგოლებს უკავშირებს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილი. ისთვლის, რომ ძველ და ახალ ხელისუფლებას უფრო აქტიური თანამშრომლობა ახმართებს.
დღევანდელმა დაკავებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა აუცილებლობა ტერორისტული საფრთხის შემცველი ვიდეორგოლების, ჯიჰადის ვიდეორგოლების დაკავშირებით გამოძიების სერიოზულად წარმართის აუცილებლობას. გამოძიება უნდა ჩატარდეს ობიექტურად და რეალური ვითარება და ინდეს
ტერორისტული აქტის მცდელობის აღკვეთას თალიბანის სახელით გავრცელებულ ვიდეორგოლებს არ უკავშირებს ბესიკ ალადაშვილი, თუმცა მას ეჩვენება, რომ ვიღაცას ძალიან სურს, რომ საქართველოს მოსახლეობამ ტერორიზმის რეალურ თუ გამოგონილ შიში იცხოვროს. ამასთან, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი არც იმას გამორიცხავს, რომ 13 ივნის გახმაურებული ფაქტი ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციას უკავშირდებოდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, შესაძლებელი გუშინაც შევეხეთ ჩვენ ამ თემას. ლაპარაკია უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებზე. საქართველოს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით ამ ცვლილებების შეტანა სტუდენტებისა და პროფესორების ერთი ნაწილის მძაფრი რეაქცია მოყვა მათ მიერ შედგენილ მიმართვას, რომლის ადრესატი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილია. წამძღვარებული აქვს ასეთი სათაური: საქართველოს უნივერსიტეტების ავტონომიის დასაცავად. წერილის ავტორები მინისტრსა და საპარლამენტო უმრავლესობას გაუმართლებელი სიჩქარისა და უნივერსიტეტის დამოუკიდებლობის მოსალოდნელი ხელყოფის გამო საყვედურს უცხადებენ. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით უფრო მეც, როგორია შინაარსი უფრო კონკრეტულად ამ მიმართვისა. დღეს ჯიმშერმა იმუშავა ამ თემაზე.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისათვის გაგზავნილი მიმართვის ავტორები პირველ რიგში უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ კანონში შესატანი ცვლილებების მომზადების პროცესში არ ყოფილა ჩართული საუნივერსიტეტო საზოგადოება. გარდა ამისა, ცვლილებების ამგვარი ფორსირებული მიღება სტუდენტებსა და პროფესორებს აფიქრებინებს, რომ იზღუდება როგორც აკადემიური თავისუფლების პრინციპები, ასევე უნივერსიტეტის ავტონომია. მოქმედი კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ რექტორის უფლებამოსილების ვადამდელ შეწყვეტას, ისევე როგორც რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ნიშნის უფლებას აკადემიურ საბჭოს ანიჭებს. თუმცა ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს, რაც ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, უნივერსიტეტის ავტონომიასთან მიმართებით სახელმწიფოს მხრიდან უკან გადადგმული ნაბიჯია.
მე მიმაჩნია, რომ ეს მთელი პროცესი უნდა რეგულირდებოდეს და იმართებოდეს შიგნით უნივერსიტეტის აკადემიური წრეების და პროფესორ მასწავლებლების მიერ. და ნებისმიერი ჩარევა გარედან, ეს იქნება ვთქვათ დროებითი თუ ეს იქნება პერმანენტული, იმიტომ რომ თუ დროებითი დაუშვით, მაშინ პერმანენტულის დაშვებაც მოგვიწევს.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების დაჩქარებულ შეტანას აპროტესტებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის წარმომადგენლის თათული თოდუას თქმით, კრიტიკას ვერ უძლებს ცვლილებათა შინაარსიც.
ეს ცვლილებები ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაზე შესაძლოა მოახდინოს მან გავლენა. ეს ცვლილებები საინტერესოა როგორც უნივერსიტეტების პროფესორებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, და რა თქმა უნდა მათ უნდა მიეცათ შესაძლებლობა, რომ გაერკვნენ ამ შემოთავაზებულ ცვლილებებში, შემდგომ უკვე განხილვის და ანალიზის შედეგად გარკვეულ მოსაზრებამდე მივიდნენ და თავიანთი მოსაზრებები უკვე წარუდგინონ ასევე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს.
თათული თოდუას თქმით, პარლამენტისთვისაც არ უნდა იყოს მისაღები ასეთი მნიშვნელოვანი კანონის მიღება სათანადო გააზრებისა და დაფიქრების გარეშე, რაც შეეხება ავტონომიის ხელყოფას.
უმაღლესი განათლების სახალხო კანონში პირდაპირ წერია, რომ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ნიშნავს აკადემიური საბჭო. და ეს ნამდვილად არის ეს პროექტი დღეს მოქმედი სტანდარტის გაუარესება. როდესაც დღეს უნივერსიტეტის შიგნით ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა პროექტით შემოთავაზებულია, რომ ეს უნივერსიტეტის ნაცვლად აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ გააკეთოს. და რა თქმა უნდა, ეს იდეა, ეს შემოთავაზება პირდაპირ ახავს უნივერსიტეტების ავტონომიას და ეს თავსახა.
ცვლილებათა ამ ნაწილ საპარლამენტო უმცირესობის მსგავსად უმრავლესობის ზოგიერთი წევრიც აკრიტიკებს. ვიქტორ დოლიძის თქმით, მისთვის მიუღებელია სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის კომპეტენციაში მთავრობის დროებითი ინტერვენციაც კი.
მე მაინც ბოლომდე არ მოყოლებს ის, რომ პრემიერ-მინისტრი ან ნებისმიერი სხვა მთავრობის წევრი თქვათ ერთ პიროვნულად წვედდეს საბჭოსთან მაქსიმალური შეთანხმების გარეშე ამ საკითხებს.
ცვლილებების მეორე მოსმენით განხილვის წინ განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის ხდომაზე მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ 6 თვით შემოისაზღვროს პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილების ვადა. თუმცა ცვლილების ამგვარი ტრანსფორმაცია მაინც მიუღებელია საპარლამენტო უმცირესობისა და მისი ერთ-ერთი აქტიური წევრის ჩიორა თაქთაქიშვილისათვის.
მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ დავით უსუფაშვილს, რომ გაითვალისწინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიმართვა, რომელთაც თხოვეს პარლამენტს შეჩერდეს დროებით კანონპროექტის განხილვა, ამ პროცესში ჩაერთონ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილებას.
მიმართვას, რომელიც დეპუტატმა თაქთაქიშვილმა ახსენა, ხელსაწერს 1000-მდე სტუდენტი და პროფესორ მასწავლებელი. თუმცა ამის მიუხედავად პარლამენტი მაინც აპირებს 14 ივნის მესამე მოსმენით ცვლილებების არსებული რედაქციისათვის კენჭის ხრას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღეს მოსალოდნელად განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ახალ საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც უკავშირდება უკანონო თვალთვალსა და მოსმენას, რომელიც თაობაზეც პარლამენტის ადამიანთა უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე იმზიელეს და ის საკანონმდებლო ინიციატივად დაამტკიცეს. საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი წინადადება რამდენიმე კანონში ცვლილების შეტანას და პასუხისმგებლობის დამძიმებას ითვალისწინებს იმ პირთა მიმართ, რომლებიც არამხოლოდ გაავრცელებენ, არამედ ფლობენ ამ უკანონოდ მოპოვებულ პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალას. ნინო ხარაძე მუშაობდა.
ფარული მოსმენისა და თვალთვალის შესახებ საკანონმდებლო ბაზის გამკაცრებასთან დაკავშირებით ზვიად ქორიძის ლაშა-ტუღუშისა და ლიკა საჯაია საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე საკანონმდებლო ინიციატივად იქცა. წინადადების თანაავტორის ლაშა-ტუღუში სიტყვებით უნდა გამკაცრდეს სასჯელი უკანონო მოსმენისთვის თვალთვალისთვის, ასევე უნდა გაძლიერდეს საპარლამენტო და სასამართლო კონტროლი და საზოგადოებრივი კონტროლი ფარული ჩანაწერების მოპოვებაზე და უნდა გაიზარდოს დაინტერესებული მოქალაქეების უფლებები იმისთვის, რომ მეტად შეძლონ საკუთარი ინტერესის დაცვა.
არა მარტო გავრცელება უნდა იყოს დასჯადი ქმედება, არამედ ასეთი ინფორმაციის შენახვა. ესეც გვინდა, რომ იქნეს შეტანილი საპროცესო კოდექსში. ფიქრობთ, რომ უნდა გამკაცრდეს სასჯელი ზომა. დღეს არის მოგეხსენებათ მარტივად თქვა 3 წლამდე, ფიქრობთ, რომ უნდა გაიზარდოს 5 წლამდე. დამამძიმებელ გარემოებათ ამასაც მინდა შევეხო. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა ჩაითვალოს, თუ მსგავსი ქმედება ხდებოდა პოლიტიკური მოტივით, ანუ მომავალში თუ ვინმე პოლიტიკური მიზნით განახორციელებს უკანონო თვალთვალს, ეს უნდა ჩაითვალოს დამამძიმებელ გარემოებათ.
საკანონმდებლო წინადადების ინიციატივად ქცევას მხარი საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ერთად დაუჭირეს. ამასთან პარლამენტში ამავე კომიტეტის სხდომაზე შეეხნენ კიდევ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონპროექტი ამნისტიას გულისხმობს იმ პირთა მიმართ, რომლებიც კანონის მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში შესაბამის საგამოძიებო და სამართლებრივ უწყებებს მათ ხელთ არსებულ უკანონოდ მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერების ორიგინალს ან ასლს წარუდგენენ. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას სიტყვებით, ეს კარგი საშუალება იქნება მათთვის, ვისაც უკანონო ფარული ჩანაწერების ორიგინალი ან ასლი აქვს, დააბრუნოს ის და ამით გათავისუფლდეს სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან. ამასთან ეს იქნება იმ ეჭვების გამორიცხვის კარგი საშუალება, რომლებიც ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების არქივის განადგურების შემდეგ არ გაჩნდეს მსგავსი ჩანაწერები, რომელსაც შეიძლება სხვადასხვა პირები ფლობდნენ.
აი ამ ეჭვის და საფრთხის გამოსარიცხვა ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას მოქალაქეებს, ან ყოფილ საჯარო პირებს, ან არ ვიცი ვისაც შეიძლება ეს აღმოაჩნდეს, რომ მათ კანონის ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში დააბრუნონ, ჩააბარონ ის უკანონო მასალა, რომელიც მათ ხელში არსებობს, რომ პასუხისგებლობისაგან გათავისუფლდნენ.
ორი საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა აუცილებლად მხარდასაჭერია, რადგან ეს უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების გამოვლენას შეუწყობს ხელს.
ფაქტია, რომ ამის ირგვლივ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეთანხმება შეგვიძლია, რომ ამ ნაწილში უნდა წავახალისოთ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც გავს ჩანაწერების გამოვლენაში და განადგურებაში დაგვეხმარება. ამაზე ვთანხმდებით და ორი აზრი არ შეიძლება რომ
გავხსენოთ, რომ უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 7 ივნისს მიიღო. გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანას ზედამხედველობა სპეციალური კომისიას გაუწევს, რომელიც მთავრობის სახალხო დამცველისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება. ამის პარალელურად დღის წესრიგში დადგა უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების შესაძლო ორიგინალების ან ასლების მქონე პირთა პასუხისგებლობის საკითხიც. სწორედ ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდა, რომლის მიხედვითაც პირი, რომელიც კანონის ძალაში შესვლა დან ერთი თვის განმავლობაში სამართალდამცავებს მისყლთ არსებულ მასალებს წარუდგენს, გათავისუფლდება პასუხისგებლობისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივას ამნისტიასთან დაკავშირებით მიესალმებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. კონსტიტუციის 52 მოკლის საპარლამენტო მდივნის არჩილ ჩობიკაშვილის განცხადებით ამნისტიას სწორი გადაწყვეტილება.
ყოველ მისასალმებელი იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების და უბრალოდ თავარია ამან გამოიღოს შედეგი. თუმცა ამის პარალელურად ეფექტური გამოძიება უნდა განხორციელდეს და ჩატარდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას პარლამენტი უახლოეს მომავალში შეუდგება. ამასთან უკანონო ფარული ჩანაწერებისა და პირარი ცხოვრების უსაფრთხოების დაცვის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში პრეზიდენტსაც აქვს შეტანილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება ჩვენი გაცემა უკეთემით, რომელსაც იშხნის ტაძარი თუ კათედრალი ქვია. სოციალურ ქსელებში მისი რეკონსტრუქციის ამსახველი ფოტო გავრცელდა. ამ ფოტოზე ჩანს, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ტაძრის ნაწილი თეთრი ქვით არის ამოყვანილი. ამ ფოტომ სოციალურ ქსელებში ყოველთვის დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. სპეციალისტები, რომელთაც ესაუბრა ჩვენი კოლეგა თეა თოფური, აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე რეკონსტრუქციის პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობა საქართველოს მხარეს არ აქვს.
ისტორიკოსი ბუბაკუ დავამბობს, რომ მიშხნის რეკონსტრუქცია აშკარად არასწორად ტარდება. მისივე თქმით, ეს პროექტი თურქულმა მხარემ შეიმუშავა და ისევე ახორციელებს. ქართულ მხარეს არ აქვს საშუალება პროცესში ჩაერთოს და მშენებლობის მონიტორინგი ჩაატაროს. ბუბაკუ დავას ინფორმაციით, ტაძრის აღდგენას ის თურქი სპეციალისტებიც კი არ აკვირდებიან, ვინც რეკონსტრუქციის პროექტი მოამზადა. მიშხანი მე-6-7 საუკუნის სამონასტრო კომპლექსია. იგი ისტორიულ ტაოში აშენდა. ტაძრის დღევანდელი მდგომარეობა სავალალოა და სასწრაფო რესტავრაციას საჭიროებს. კულტურული ძეგლების აღდგენასთან დაკავშირებით თურქულსა და ქართულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები რამდენჯერმე დაიწყო და ჩაიშალა. ბუბაკუ დავამბობს, რომ ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ ქართული მხარე ამჯერად რესტავრაციის პროცესში ჩართული არ არის.
ამ პროცესებზე დაკვირვება ქართულ სპეციალისტებს შეგვიძლიან ინფოტოებით, რომლებიც მოპოვებულია სხვადასხვა ტურისტული ჯგუფების თუ სპეციალისტების მიერ. კომპლექსში შესვლა ფაქტობრივად შეუძლებელია ჩაიკეტა გარეშე პირებისათვის, მათ შორის ქართული სპეციალისტებისთვისაც, და რელიეფი ისეთია, რომ შესაძლებელია გარედან დაკვირვება იშხნის ტაძრის ეზოში მიმდინარე სამუშაოებზე. რაც შეეხება შიგნით, რა ხდება, ეს არ ვიცით სამწუხაროდ, ვინაიდან გარედან არა ჩანს, ჩანს მხოლოდ ალაგ-ალაგ პატარა ღიობებიდან, სარკმლებიდან, რომ მიმდინარეობს კედლების ამოყვანა ტაძრის შიგნითაც. გავრცელდა ფოტო სოციალურ ქსელში, საიდანაც ჩანს, რომ საფასადო წყობა ამოუყვანიათ უკვე თურქ სპეციალისტებს ჩრდილოეთ მხარეს. ეს კედელი არის სხვა წყობით ამოყვანილი, იყო თავის დროზე სხვა წყობით ამოყვანილი, ვიდრე ტაძრის ძირითადი პერანგია და ახლა ერთი თვალის შევლებაც დაგმარისია არასპეციალისტის კი მიხვდეს, რომ არის ძალიან უხარისხო სამუშაო შესრულებული, ჯერ ერთი თვითონ შესრულების ხარისხი, მეორე ქვის ფერი აბსოლუტურად შეუსაბამოა იშხნის ტაძრის არქიტექტურასთან.
ისტორიკოს კეთი აბაშიძეს გულისხმდება, რომ ძეგლის არქეოლოგიური შესწავლის შესაძლებლობა არ მიეცათ. მისი თქმით, იშხნის გაცხრები ისტორიკოსებისთვის ძალიან ინფორმაციული იქნებოდა. კეთი აბაშიძე ამბობს, რომ ამჯერად ტაძარში არაპროფესიონალები მუშაობენ, რაც ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს.
საერთოდ იქ ნაკლებად არის ჩარეული ვინმე. არქეოლოგიური რაღაც მონაცემები, რაც ფეისბუქზე დაიდო და ნახეთ, ვიცით, რომ ბოლომდე არც ვიცით რა არის, ბევრი რაღაც უკვე დახურულია და ვერასოდეს ვეღარ ნახავთ ალბათ, და რა ინფორმაცია მოიღეს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იქ არქიტექტორი უნდა იდგეს, ხატვარი უნდა იდგეს, იქვე იხატავდნენ, იზომავდნენ, მიამბავდნენ, და ის არქიტექტორები, ვინცეს პროექტი შექმნეს, არ არიან აქ.
მისივე თქმით, მიუხედავად ჩაშლილი მოლაპარაკებებისა, ხელისუფლება თურქულ მხარესთან საერთო ენის გამონახვას უნდა შეეცადოს, რადგან ეს უკვე თურქეთის ტერიტორიაა და სხვა ქვეყანაში ხელაღებით ვერაფერს გააკეთებ.
უნდა ისეთი ურთიერთობის მოძებნა, რომ გაგაკეთებიოს, რომ ჩაგრიოს, ეგებ რაღაცა თანხობრივად არც, მაგრამ დღეს ეს ურთიერთობები არის დაულაგებელი.
ზეგცადაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მერაბ ბოჭოიძე ამბობს, რომ ტაძრის კედლის რეკონსტრუქციის შესახებ თავადაც ინტერნეტის მეშვეობით გაიგო და სანამ ადგილზე არ ჩავლენ, გადაწყვეტეთ რამის თქმა არ შეუძლია. მერაბ ბოჭოიძე ფიქრობს, რომ ასეთი ქვებით კედლის ამოშენება პროექტში თავიდანვე იყო ჩადებული.
ფოტო ნახე, მაშინე შევადარეთ უხელვე მანამდე არსებულ ძველ ფოტოს და აღმოვაჩინე, ჩემთვის ასიამოვნოთ, აღმოვაჩინე ის, რომ ის ძველი ქვები, რომლებიც მანდ იყო შემორჩენილი, ისევ თავის ადგილასაა, არა ახელნახლები, და მხოლოდ მხოლოდ შევსებულია ის ადგილები, სადაც საპირე წყობა, ანუ პერანგი, მთლიანად ჩამოცვენილი იყო. ძველი ქვები, რაც ადგილზე იყო, ყველაფერი შევჩენილია, ეს ფაქტია, შევადარეთ, და ხედავ, რომ ნაცადია, რომ წყობის ხასიათი მაქსიმალურად ყოფილიყო დაცული.
მერაბ ბოჭოიძის თქმით, ჯერჯერობით გაურკვეველია, როდის დაიწყება ხელახალი მოლაპარაკებები ქართული მხარის მონიტორინგში ჩართულობის თაობაზე. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო გელაშვილს, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
დღევანდელი პრესა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების თემაზე წერს. რეზონანსი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე კონტროლის შენარჩუნების ნაციონალური ბრჭყალებში გეგმა. ავტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასა და იქ რექტორის არჩევნების დანიშნვაზე წერს. განათლების მინისტრის მოადგილეს დავით ზურაბიშვილს რეზონანსისთვის უთქვამს. ამ გადაწყვეტილების მიღების აზრს ვერ ხედავ, რადგან უნდათ არ უნდათ კანონმდებლობა აუცილებლად შევა ძალაში და ნებისმიერ შემთხვევაში მოვალეობის შემსრულებლის წარდგენას მაინც მოახდენს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და დაამტკიცებს პრემიერ-მინისტრიო. რეზონანსშივე 3-5 მეტრიანი თხრილები ენგურის გაყოლებაზე. გაზეთის ინფორმაციით სამხრეთ ოსეთის მსგავსად საოკუპაციო ხაზის გამაგრება აფხაზეთშიც მიმდინარეობს. აფხაზები მდინარე ენგურის გასწვრივ მიწა თხრილებს ავლებენ. რეზონანსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს დავით სუჯაშვილს დაუკავშირდა. ის აცხადებს, ეს არის ძველი ტრანშეები და მას წმენდნენ, თუმცა ადგილზე მყოფმა ჩვენმა უწყებებმა გვითხრეს, რომ საოკუპაციო ხაზი არ გადმოუწევიათ. ალიეს ბოლო დროს თალიბების სახელით გავრცელებულ ვიდეორგოლებზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მოსაზრებას უზიარებს მამუკა არეშიძე. ჩემთვის მაგალითად თუ კვირისთვის არ გახდა ცნობილი ეს ყველაფერი, მაშინ გამეჩნდება ეჭვი, რომ ან ვერიპოვნეს პირი, ვინც ატვირთა ან ეს იყო დღევანდელი სახელისუფლებო გუნდის რომელიმე წევრი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ასეთი ფორმით შეექმნა აჟიოტაჟი. აღმოაჩინეს ის და არ უნდათ მისი გამჟღავნება, თუმცა ამამბის ასეთ ფინალს მე ნამდვილად არ ველოდები. საქმეში FBI არის ჩართული და საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც სადოს კვალის დამალვას ამას მაინც ვერ მოახერხებსო, ეუბნება ალიეს მამუკა არეშიძე. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამავე თემაზე ნანა დევდარიანი ამბობს: ჩვენ მოდელირებულად გვაცხოვრეს 9 წელიწადი და ამ ხალხისგან ძალიან სასაცილოა დღეს რაღაცებზე საყვადურების მოსმენა. სადაც მოდელირებული ქრონიკა გააკეთეს და ომი გაითამაშეს, იქ ახლა ჯიჰადის გათამაშებას წინ არაფერი დაუდგებოდაო. ნატო თუ რუსეთი? ასეა დასათაურებული ინტერვიუ პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძესთან, რომელსაც საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი ესაუბრა. სოსო ცინცაძე ამბობს: დღეს ვამაყობთ იმით, რომ დასავლეთის გარდა ალტერნატივა არ გვაქვს. საკითხავია, რატომ არ გვაქვს? ეს არ არის დიპლომატია. ვერცერთ დიპლომატიურ სახელმძღვანელოში ვერ ნახავთ ქვეყანა ამბობდეს ალტერნატივა არ მაქვსო. ყველა ამბობს, რომ ალტერნატივა აქვს, თუნდაც მოჩვენებით. დღეს ვირტუალური ალტერნატივაა ჩვენთვის რუსული კურსი, მაგრამ მაინც ალტერნატივაა. ეს დიპლომატია, აუცილებელი კი არ არის დილით რაღაცას რომ იტყვი, საღამოს შეასრულო, ეუბნება საქართველოს რესპუბლიკას სოსო ცინცაძე. დასასრულ კულტურაზე 24 საათი წერს, რომ 11 ივნის ლონდონში პირველად შედგა თანამედროვე ქართული პიესის მიხედვით დადგმული თეატრალური წარმოდგენის პრემიერა. ცნობილ როიალ კორტ თეატრში ცნობილი ბრიტანელი მსახიობები ლაშა ბუღაძის პიესას თამაშობენ. ეს ბრიტანეთის საბჭოს ახალი დრამატურგიის განვითარების პროექტის უპრეცედენტო ფინალეა უწერს. 24 საათის ავტორი ამავე სტატიაში წაიკითხავთ, რომ ლაშა ბუღაძის პიესა პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა, ბრიტანულმა თეატრმა პროექტის ფარგლებში შექმნილ 12 ნამუშევარს შორის შეარჩია.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში.
საქართველოში აღკვეთილ იქნა ტერაქტის ჩადენის მცდელობა. დაკავებულია უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. დღეს დაკრძალეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების 7 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც ავღანეთში 6 ივნის მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ყველა გმირის ოჯახები ყოველთვიურად 1000 ლარს მიიღებენ. ისდება საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახისთვის განკუთვნილი ერთჯერადი დახმარებაც. ეს იქნება 15000-ის ნაცვლად 100000 ლარი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის განცხადებით, მოსკოვს იმედი აქვს, რომ თბილისთან უახლოეს თვეებში მოილაპარაკებს სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებაზე. კარასინი ვარაუდობს, რომ გაფართოვდება იმ პირთა კატეგორია, რომლებსაც მოსაწვევები საფუძველზე აძლევენ ვიზებს. გაეროს მონაცემებით თითქმის 93000-მდე გაიზარდა სირიაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. მონაცემები მოიცავს 2011 წლის მარტში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყებიდან წლევანდელ აპრილამდე პერიოდს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მისივე თქმით უკანასკნელი გაფრთხილებით მიმართა დემონსტრანტებს, რომლებიც სტამბულში ტაქსიმის მოედანთან მდებარე გეზის პარკში არიან დაბანაკებული. საბერძნეთში დღეს საყოველთაო გაფიცვით გამოთქვამენ პროტესტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დახურვის გამო. რუსი მილიარდერი მიხაილ პროხოროვი აცხადებს, რომ არ აპირებს მოსკოვის მერის მოახლოებულ არჩევნებში მონაწილეობას. ავღანეთში 6 პოლიციელი მოკლეს საგუშაგოზე, რომელიც სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მდებარეობს. ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე. მის ყველაზე პოპულარულ ნამუშევრებს შორის არის ჭაბუ ამირეჯიბის რომანის დათა თუთაშხიას ეკრანიზაცია.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ინტერვიუთი, ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 1 ივლისიდან იზრდება საყოველთაო დაზღვევის პაკეტის მოცულობა. ასევე 1 ივლისიდან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირები გაორმაგებულ დახმარებას მიიღებენ. 1 სექტემბრიდან კი პენსიონერებისა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მინიმალური პენსია 150 ლარს გაუტოლდება. შრომისა და ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე პროცესებზე უფრო დაწვრილებით ჩემი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი ესაუბრა მინისტრ დავით სერგეენკოს. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
გუშინ პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა შრომის კოდექსი. ახალ შრომის კოდექსს თქვენ არაჩვეულებრივი ეტაპობრივი ცვლილება უწოდეთ. რა არის თქვენი შეფასებით ახალი კოდექსის პოზიტივი და იზიარებთ თუ არა მოსაზრებას, რომ ქალთა უფლებების მიმართულებით კოდექსი მოითხოვს გადახედვას?
პირველ ნაწილში მე ზოგადად შევეხები შრომის კოდექსის მნიშვნელობას, რამოდენიმე სიტყვით. ყოველთვის ყველგან ნებისმიერ ქვეყანაში შრომის კოდექსი განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი არის, იმიტომ რომ უნდა დაცული იყოს იდეალური ბალანსი, იდეალური ეკვილიბრისტიკა დამქირავებლის და დაქირავებლის უფლებებს შორის, რომ ერთის მხრივ არ დაზარალდეს ინვესტორი, ხოლო მეორის მხრივ შენი მოქალაქე. აქამდე არსებული კოდექსი იყო დისბალანსირებული მხოლოდ დამქირავებლის ინტერესების მხრივ. ის კოდექსი, რომელიც იქნა მიღებული, არ არის ქანქარა, ანუ პირიქით არ გადახრილა და მხოლოდ დაქირავებლის ინტერესებზე არ გადართულა, არამედ არის სწორედ ის დაბალანსებული კოდექსი, რომელიც უზრუნველყოფს დაქირავებლის უფლებების დაცვას და ხსნის ახალ შესაძლებლობებს ახალი ინვესტიციებისთვის და ახალი კონვენციებში მონაწილეობისთვის, რაც თავის მხრივ შრომითი მიგრაციის, ანუ ლეგალურად საზღვარგარეთ დასაქმების უფლებას, შესაძლებლობას მოგცემს. შრომის კოდექსი ეს მართლაც ეტაპობრივი დოკუმენტი არის და ყოველთვის ყველასთვის მისაღები იშვიათად არის ხოლმე, თუმცა კოდექსის ავტორები და მთლიანად ქართული მთავრობა ღია არის იმ დისკუსიისათვის, რომელიც შეიძლება მომავალში იყოს გათვალისწინებული.
უკვე დეკლარირებულია, რამდენად ცნობილია 2013 წელს პენსიებისა და სოციალური გასაცემლების შესახებ გადაწყვეტილება, თუ შეიძლება კონკრეტულად რო გითხრათ, რას გულისხმობს ეს გადაწყვეტილება?
ეს გადაწყვეტილებები უკვე დაწყებულია განხორციელებები, 1 აპრილიდან უკვე გაზრდილი არის შემწეობები, 1 სექტემბრიდან მოსალოდნელი არის კიდევ უფრო დიდი გაფართოება. ანუ ის რაც იყო წინასაარჩევნო პლატფორმა, რაც იყო დაყრდნობილი პრაგმატულ გათვლებს, ფინანსურ გათვლებს, უკვე განხორციელდა და კერძოდ ეს არის სოციალური შემწეობის გაორმაგება და პენსიის ასაკობრი ასაკის გამო პენსიის გათანაბრება არსებულ საარსებო მინიმუმთან.
რაც საბოლოო ჯამში რამდენ შეადგეს
არსებული სტატუსით ეს 150 ლარის ფარგლებში არის, თუმცა ახლა მცირედ შემცირდა საკვე პროდუქტებზე ფასის გამო, მაგრამ ის რაც იყო დაპირება, რომ პირველ ეტაპზე ეს გაუტოლდება საარსებო მინიმუმს, ხოლო მოხდება შემდეგ მთლიანად საარსებო მინიმუმის ახლებური გადათვლა ახალი მეთოდოლოგიით.
ბატონოთ, ჯანდაცვის პროგრამაზეც რომ ვისაუბროთ, საყოველთაო დაზღვევის პროგრამას გულისხმობ, 1 ივნისიდან ივლისიდან იგეგმება მისი გაფართოვება, რა მიმართულებით გაფართოვდება პროგრამა?
აქამდე საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც განხორციელდა იმ ადამიანებზე, რომლებიც არანაირ სადაზღვო აქტივებში არ იყვნენ ჩართული, ანუ არ იყვნენ არანაირი სამეცნიერო მსახურებით უზრუნველყოფილები, და ესეთი 2 მილიონამდე ადამიანი თავისთავში მოიცავდა ოჯახის ექიმთან ვიზიტ შეუზღუდავად და გადაუდებელი მდგომარეობების მართვას მხოლოდ. ეხლა ამას ემატება ექიმ სპეციალისტებთან ვიზიტის შესაძლებლობა და ემატება გეგმიური ქირურგიული სერვისების, მათ შორის მშობიარობის დაფინანსებაც.
სადაზღვევო კომპანია ალფა გავიდა, როგორც ვიცით, სახელმწიფო პროგრამიდან. გარკვეული შიშები არსებობს მომხმარებელში. რა შეგიძლიათ თვითხრათ მათ?
ეს გასვლის პროცესი ამას წინ უძღოდა თვეზე მეტი ხნის ძალიან სკრუპულოზური გათვლები გარდამავალი პერიოდის. ჩვენ სანამ ეს გადმოსვლა განხორციელდებოდა, უკვე შევქმნეთ სპეციალური ადმინისტრირების სამსახურები, რომლებიც შეუფერხებლად ახორციელებენ ამ აქტივებს. ანუ მათთვის, ვინც იყო დაზღვეული ალფაში, წყვეტის საშროება, სერვისების მიწოდების წყვეტის საშროება არ არსებობს. დაწვრილებით ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ფეისბუქზე, სადაც დეტალებში არის ეს ყველაფერი გაწერილი.
მიუხედავად მომხმარებ
მშენებლის კმაყოფილებისა, კოორდინაცია და კომუნიკაცია სადაზღვო კომპანიებსა და საავადმყოფოებს შორის ცალკეულ შემთხვევაში არის კრიტიკის საგანი. თქვენ ზოგადად როგორ შეაფასებდით პროგრამას და ამ კომუნიკაციის პრობლემები არსებობს თუ არა?
კომუნიკაციის პრობლემები ყოველთვის და ყველგან არსებობს, გააჩნია მოცულობა საჩეხება სადაზღვო კომპანიებს და საავადმყოფოებს შორის ურთიერთობას. ეს კომუნიკაციას მენაკლებად დაუქვევდა. ეს არის პრეტენზიები ძირითადად საავადმყოფოების მხრიდან არადროული ფინანსური ანაზღაურებების გამო, რაც მასიურია, მოდით ესე ვთქვათ, გავუსწოროთ სიმართლის თვალები. ამისთვის შარშანი ივნისში 2012 წლის ივნისში უკვე შეიქმნა მედიაციის სამსახური, ანუ შარშან 2012 წლის ივნისში მინიმუმ ეს საკითხი უკვე აქტუალური იყო საქართველოში. ეხლა ეს აქტივობა ძლიერდება და ჩამოყალიბდა ახალი სამსახური, სადაზღვო კომპანიების რესტრუქტურიზაციის სამსახური, რომელიც უკვე იმედი მაქვს, რომ უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ეფექტურად მოაგვარებს ამ საკითხებს.
და ბოლოს, ბატონო დავით, რა მდგომარეობა იმ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის განსახლების საკითხებში, რომლებიც სახელმწიფო დაწესებულებებში ცხოვრობენ? როგორია სტრატეგია მიდგომა მათ მიმართ?
სტრატეგია არის რომ ჩვენ მოვიქცეთ კანონის ფარგლებში, მაგრამ ამოვიდეთ სამართლიანად. სამწუხაროდ კანონი და სამართალი ხშირად არ არის აბსოლუტურ თანხმოდრაში. ეს რაც კანონიერია, ზოგჯერ სამართლიანი არ არის. ამ შემთხვევაში პრობლემას ქმნის თავისთავად ძიმე სოციალური ფონი ქვეყანაში, რომლის მოგვარებას არ არის თვეების, არამედ უფრო მეტი დროითი რესურსი ჭირდება. თუმცა დამატებითი პრობლემა არის გარკვეული არაკეთილ სინდისიერი ადამიანები, რომლებიც ნახევარზე მეტ შეადგენენ ამ მასაში, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებში ნუმიწყენენ ეს ადამიანები ეს მოხსენებას, რომლებიც არ არიან რეალურად სოციალურად დაუცველები, აქვთ სახკარი, მაგრამ დაბევებული აქვთ ეს დაკეტილი ბინები და იმისთვის, რომ შემდგომში გააქირაონ. ჩვენი ამოცანა, სტრატეგია და ტაქტიკა არის ის, რომ განვასხვაოთ ობიექტურად ერთმანეთისაგან რეალურად უსახკარო, მას დავეხმაროთ და მხარ შემოვდგეთ და ეს ხელი შემშლელი ფაქტორი ცივილურად და არაძალადობრივი გზით მოვაცილოთ ამ ველიდან.
ასე ფიქრობს საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო. მას შეკითხვები დაუსმა ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ჯერგი ამბობთ თურქეთზე. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა დღეს მისივე თქმით ბოლო გაფრთხილებით მიმართა დემონსტრანტებს, დატოვონ სტამბოლში თაქსიმის მოედანთან მდებარე გეზის პარკი, რომელიც თურქეთში ანტისამთავრობო გამოსვლების ეპიცენტრია. დემონსტრანტები იქ ორი კვირა იმყოფებიან. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხუთშაბათს ისევ მკაცრად მიმართა დემონსტრანტებს, სულ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მათ ლიდერებს შეხვდა და გეზის პარკში მშენებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარება შესთავაზა. დღეს ერდოანმა მისივე თქმით უკანასკნელი გაფრთხილებით მიმართა დემონსტრანტებს, რომლებიც სტამბოლში ტაქსიმის მოედანთან მდებარე გეზის პარკში არიან დაბანაკებული. ერდოანის თქმით პოლიცია აღარ შეეგუება ამ საპროტესტო ბანაკის არსებობას. თურქეთში საპროტესტო აქციები ორი კვირაა გრძელდება. დაიწყო მას შემდეგ, რაც 31 მაისს პოლიციამ ძალის გამოყენებით უპასუხა მომიტინგეებს, როცა ისინი სტამბოლში ტაქსიმის მოედანთან მდებარე გეზის პარკში მშენებლობის გეგმას საპროტესტებდნენ. პოლიციის უხეში ქმედების შემდეგ დემონსტრაცია ერდოანის საწინააღმდეგო უპრეცედენტო აქციებში გადაიზარდა და თურქეთის ბევრ სხვა ქალაქსაც მოედო. დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის დაპირისპირებამ ამასობაში სულ ცოტა 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაშავდა 5000-ზე მეტი. ოთხშაბათს პოლიციამ ანკარაში ცრემდენი გაზი გამოიყენა ათასობით დემონსტრანტის დასაშლელად. იმავე დღეს ერდოანი ანკარაში შეხვდა საპროტესტო აქციების მონაწილე აქტივისტების მომცრო ჯგუფს, როგორც ჩანს კეთილინების საჩვენებლად. ამ შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა განცხადება, რომ მთავრობა გამოდის წინადადებით გაიმართოს რეფერენდუმი გეზის პარკში მშენებლობის საკითხზე. მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის პრესმდივნის ჰუსეინ ჯელიკის განმარტებით, ინიციატივა ითვალისწინებს რეფერენდუმის მხოლოდ სტამბოლში ჩატარებას.
ამ შეხვედრის შედეგია ის, რომ შეგვიძლია განვიხილოთ სტამბოლის მცხოვრებთათვის რეფერენდუმის ჩატარების შესაძლებლობა. მე არ გულისხმობ რეფერენდუმს ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ შევეკითხებით სტამბოლის მოსახლეებს, გსურთ თუ არა ამ პროექტის განხორციელება. დემოკრატიაში ხალხის გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ და გავითვალისწინოთ. ამიტომ ისე მოვიქცევით, როგორც ამას სტამბოლის მოსახლეები გადაწყვეტენ.
Պրեսմտիվանմա ռեպերենդումիս ինիցիատիվա կետլի նեբիս գամոխատվատ մոյխսենի է, տա գամոտքո իմեդի, ռոմ թավրոբիս ես ինիցիատիվա դեմոսրանտեպս դա արձմոնեպս գեզիս պարգիս տա միմ դեպարետ ակսիմիս մոյետնիս դատ ոյբիս աջիրու է բաշ.
Ancak sadece çevreme yeşil duyarlıyla kentresi...
Bu uçoda pima tüyün cik mxolot garemoz dasa savatan sakutari yazriz gamosatkona tari şekrebili. Maşem dekrat skata uçbite treperendumiz çatareba da şesava mizi strukture biztu isamiz davaleba da uq obnabliv datovet geziz parki. Rata çoğureba normalur ritms da uprundes. Da uelan visac geziz parkşi casplasurs amiz tavis uplat gakete başezlos.
Herkes gezi parkına gitmek istiyorsa gitsin.
Ռեֆերենդումի շեսախեպ Թուրքթիս մարդոլի պարտիս ինիցիատիվաս դեմոստրանտեպի սկեպտիկուրի գամոխմա ուրեպա մոխվա։
Ամ ռեֆերենդումս ազրի առաքս, ազգան առարսելուս միզեզի, ռոմլիս գամոց ասետի ռեֆերենդումի ունդա չատարդես։ Սակմարի սիկնաբու դարում պրեմիեր մինիստրմա ուրի դա ուգդոս սազուգադոյումիս մոտխորեպս։ Թու չատարդեպա ռեֆերենդումի, ռոմլից ադրեց գույնախոս։ Ստամբուլշի սխա ռեգիոնեվիդան ավտոբուսեպի չայգոնեն խալքս, ինձ իք հարցխորեպս։
Ուտխը անկարելմա դեմոստրանտ մասա ինպորմացիոս ագենտոր Ռոյտերսիս կորեսպոնդենց, սկեպտիկ ուրատ գանց ոբիլի չանան Ստամբոլշից, բլու ինպորմացիիտ դեմոստրանտ էբիր չէ բոտնեն գեզիս պարգշից տա միմ դեպարը տակսինիս մոյետանսեց.
Մարիամ Ճաուրալի գիամոպտա Թուրքեթիս գարշեմո սադաց մխելարեպա գրձելդեպա, ամկաղնիս պրեմեր մինիստրմա Երդուանմա գաղապտխիլա, բոլոգ ապտխիլեպա, միստա բոլոգ ապտխիլեպիտ մի մարդա դեմոստրանդեպս, դատողուն Ստամբուլշի տաքսիմիս մոյնանդամ դեպարե գեզիս պարգի, լաբարակովս ռադիո Թավիսուփլեբա. Ասերտ շուրսը պոլիտիկուրի դեմիտ գտելդեպա չույնի գացեմ ամջերատ իրանի տամքականաշի պարասկևս արջևնեբի ես ապրեզենտո արջևնեբի նամդուլի ռեպորմատորեբի մասշի մոնածիլովաս արիղեբեն, մագրամ ռեգիստրեբուլ կանդիդատ շորիս ռեպորմեբիս
Իրանիս արջյոնեպիս դացղեպամդ է սատեպի գար չեպա։ Պրեզիդենտովիս ռեգիստրերբուլ կանդիտատը շորիս առավինարիս իսետի, վիզգանած մոսախլիովա ռադիկալոր ռեպորմեպս շեիտլեպա էլոդես։ Մագրամ սխեպտան շետարեպիտ խոլասետիտ Կասուլ գիրաշի կեղնի չրիլոյչի մազան դարանիս պրովինցիս դետակալակ սարիշի, մամ խարդամ ճերեպս կանուց խադա, ռոմ արջոնևշի գամարջոյպիս շեմտխոյվաշի, իրանշի շեծխոյտտա պոլիտիկուր դեյունաս։ Հոհան իմ կրիտիկուլ Եկսպերտ ազրիտ ամդաս խոմս գավսի գանցխադեպը բիտ ռոհանի միզնետի սախոս, կամուածոցխոս ռեպորմեմիս մոմխրե էլեկտորատի, ռումելմաց որիատաս խրածելս Ահմեդի նեժադիս մեորը դարչեյուս շետեգատ, պոլիտիկի սատմի պրակտիկուլոտ Իրանելի մերխտատ էմադի լոնդոն շտապուծնեբուլի կոմպանիիս, դատա մատրիկ սիստեմսիս էկոնոմիկիս սպեցիալիստի է։ Միսի ազրիտ ռոհանի մշեզլոս ոգիերթի գուլգատե խիլի ախալգաստ ամորջելիս խուրադղեբա մի էպխրո
Ուդապերի իմազը մի ուտիտեպց, ռոմ ռեպորմատորեպիս ռեյալուրի ան իդիալուրի կանդիդատի առարսելովս։ Հոլոտ բատոն ռոհանիս չի ուզլի է իգոս ռեպորմեմիս պխարդամ ճերտա սասուրվելի կանդիդատի։ Հետավ
Ռոհանիս դապիրեմա պոլիտիկորի պատիմրեպիս գատավիսուպլեպիս թավոբազը սարչոնու կամպանիաշ սյուրպրիզի իղո։ Ռոհային դա ռեպորմատոր ամուրջեղողթը կիդավերթի պավորիտի Մուհամեդ Ռեզա Արեպի, արգամոչենիլա նորյաթաս Միմզիդոյելի կանդիդատի գաղթը զոմի էրիտա, ռեպորմադորի ամորջևլի սատուս։ Ապոզիցի ուրի մոզրավովիս չախշովիս գամմոր ապսանջանի գիա դուպիրիս պիրդեբոդա պրեզիդենտ Ահմադի նեժադսադա իրանիս ուզենայս լիդերս, այատոլա Ալի Խամենեիս რომელიც ქებას არც რაფსანჯანისათვის იშურებდა. როჰანი, რომელმაც განათლება გლაზგოში მიიღო, პოლიტიკაში უცხო ნამდვილად არ არის. რეფორმატორი პოლიტიკოსის მუჰამედ ხათამის პრეზიდენტობის დროს ის ბირთვულ საკითხებზე მოლაპარაკებებში ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო. გასულ სამარჩევნებში მან მტკიცე პოზიცია დაიკავა თავისი კონსერვატორი მოწინააღმდეგეების პირისპირ. როჰანის თქმით, მას სურს უკეთესი ურთიერთობა დაამყაროს დასავლეთთან, მაგრამ ამავე დროს არაპირებს ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში თავისი ქვეყნის პოზიციის შესუსტებას. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების შემოღებაში მან საიდ ჯალილი დაადანაშაულა. კონსერვატორთა საპრეზიდენტო კანდიდატი და ბირთვულ საკითხებზე მოლაპარაკებებში ირანის დელეგაციის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი. ამათიოდე დღის წინათ გამართულ დებატებში როჰანიმ განაცხადა: კარგია თუ ბირთვული ცენტრიფუგები იმუშავებს, მაგრამ ამასთან ერთად ხალხმაც ნორმალურად უნდა იცხოვროსო. მეორე მხრივ ჯალილიმ გააკრიტიკა წინამთავრობების მეტისმეტად რბილი სტრატეგია და განაცხადა, რომ ამან ისლამური რესპუბლიკა დასავლეთს დაუქვემდებარა. შეძლებს თუ არა როჰანი არჩევნების მოსაგებად ხარდამჭერთა საკმარისი რაოდენობის მიმხრობას? კენჭისყრის წინა დღეს ამ კითხვაზე პასუხი ბევრს აინტერესებს. თუ 14 ივნის გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, ერთი კვირის შემდეგ გაიმართება არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას უკვე მხოლოდ ორი საუკეთესო კანდიდატი მიიღებს. სულ კი კენჭისყრაში 5 კანდიდატი მონაწილეობს.
Ребята, мы с вами გვქონდით ლუკა კალანდარიშვილს, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პრაქტიკანს, რომელიც გამბობდათ ირანის გარშემო ამ ქვეყანაში ხვალ საპრეზიდენტო არჩევნები გამართება. რუსეთია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. გასულ კვირაში ამ ქვეყნის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, მსოფლიოს ყოფილმა ჩემპიონმა ჭადრაკში, გარი კასპაროვმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ აპირებს დაბრუნებას რუსეთში, სადაც მის მოღვაწეობას სამართალ დამცველი სტრუქტურები სწავლობენ. ამასთან კასპაროვი დარწმუნებულია, რომ ევროპა გაიგებს მის ხმას და მიიღებს მაგნიცკის მსგავს კანონს, რაც კრემლზე მორიგი უფრო ძლიერი ფსიქოლოგიური დარტყმა იქნება. თუმცა რუსი ოპოზიციონერი აცხადებს, რომ რუსეთში არ არსებობს დიქტატურა ის დამხობის ზუსტი სცენარი. ჟენევაში მყოფ კასპაროვს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვალენტინ ბარიშნიკოვი დაუკავშირდა. რუსი პოლიტიკოსის მოსაზრებებს ახლა კობალი კრიკაძე გაგაცნობთ.
მართალია, გარი კასპაროვი არ ჩქარობს რუსეთში დაბრუნებას, თუმცა ევროპაში განაგრძობს აქტიურ საზოგადოებრივ კამპანიას, რათა დასავლეთის სახელმწიფოებმა მიიღონ მაგნიცკის აქტის მსგავსი კანონმდებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ რიგი ევროპული ქვეყნები რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის პრაგმატული მოსაზრებებიდან გამომდინარე თავს იკავებენ ასეთი ნაბიჯისაგან, რუსი ოპოზიციონერი მაინც იმედოვნებს, რომ საზოგადოებრივი კამპანია დასახულ მიზანს მიაღწევს.
უნდა გვესმოდეს, რომ მაგნიცკის კანონის გატანამ შეერთებულ შტატებში პირველ ყოვლისა მორიგი ფსიქოლოგიური დარტყმა მიაყენა პუტინის რეჟიმს. მაგრამ რუსეთის მართველი ელიტის ნამდვილი ინტერესები ევროპაშია. ამიტომ დემონსტრაციული მუქარები, რომლებიც კრემლიდან ისმის, როგორც ამერიკის, ისე ევროპის მისამართით, გამიზნულია ევროპის იმ ქვეყნების დასაშინებლად, სადაც პოლიტიკური ვითარება შესაძლებელს გახდიდა, თუნდაც დღეს მიეღოთ მაგნიცკის კანონი. ეს მუქარები და საერთაშორისო სარბიელზე პუტინის რუსეთის ასეთი აღვირახსნილი მოქმედება, რა თქმა უნდა, აკავებს ამ ქვეყნებს.
ჟენევაში მყოფ რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ჩვენმა რადიომ დაუსვა შეკითხვა, თუ როგორ ხედავს იგი რუსეთში პოლიტიკური რეჟიმის ცვლილების შესაძლებლობას. კერძოდ, მოსალოდნელია თუ არა, რომ ეს მოხდეს ან ქვემოდან, ანუ ხალხის პროტესტის, ან და სამეფო კარის გადატრიალებით, იმ შემთხვევაში თუ სანქციებით უკმაყოფილო გარემოცვა პუტინის გადაყენებას თავადვე მოინდომებს.
სინამდვილეში დიქტატურის დამხობის არავითარი ზუსტი სცენარი არ არსებობს. როგორც ვიცით, სხვადასხვა ქვეყნის სცენარები უნიკალურია. გასაგებია, რომ ხელისუფლება მოემზადა ნარინჯისფერი სცენარის ნებისმიერი მოდიფიკაციისთვის, რადგან ნარინჯისფერი სცენარები გულისხმობს ნაწილობრივ მაინც პატიოსან არჩევნებს და ამა თუ იმ ფორმით რეგისტრირებულ ოპოზიციას, რეალურ ოპოზიციას, რომელიც ხელისუფლების შეცვლას ესწრაფის. რუსეთში მთელი ეს გზა სრულიად დაბეტონებულია. ამიტომ არ არსებობს არავითარი საფუძველი დაუშვათ, რომ რუსეთში შესაძლებელია მოხდეს არჩევნებით განხორციელებული რაიმე ცვლილებები. რჩება მასობრივი პროტესტი ქუჩებში და სასახლის გადატრიალების სხვადასხვა ვარიანტი. ეს კი ყველა შემთხვევაში ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ სიტუაციას უკავშირდება.
გარი კასპაროვი ამბობს, რომ რაკი საერთაშორისო არენაზე დიქტატორები აგრესიული ფორმით ერთიანდებიან, აუცილებელია, რომ ადამიანებმაც გააკეთონ იგივე და გამოიყენონ რიცხობრივი უპირატესობა. ასეთი შესაძლებლობები კი მომავალში კიდევ უფრო მეტად გამოჩნდება, რადგან პროცესები ძალიან დინამიურად ვითარდებაო, აცხადებს გარი კასპაროვი.
все-таки падение цен на нефть это действительно угроза серьезнейшая, поэтому
ეს არის უაღრესად სერიოზული საფრთხე. ამიტომ რუსეთის ხელისუფლებას ხელს აძლევს დაზაბულობა ნავთობით მდიდარ რეგიონებში, სირიასა და ირანში. საერთაშორისო დაზაბულობის შენარჩუნება პირველ ყოვლისა ხელს უწყობს რუსეთიდან ისრების გადაცევას სხვა მიმართულებით, რადგან მოსკოვი პრობლემების ობიექტიდან სხვა პრობლემების გადაწყვეტის სუბიექტად იქცევა. ნავთობზე ფასის აწევას არაფერი უწყობს ხელს ისე, როგორც საერთაშორისო დაზაბულობის მაღალი დონე.
Здравствуйте, ეს იყო Гари Каспаров, რუსი ოპოზიციონერი, ერთდროს მსოფლიო ჩემპიონი ჯადრაგში, რომლის მოსაზრებები გაგაცნოთ კობალი კლიკაცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ოკროლი რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომელიც დღეს მოამზადა ჩვენმა პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ, ის ყაზახეთს ეხება. 29 მაის იტალიის პრეზიდენტის რაზმი შეიჭრა ყაზახი მილიარდერის მუხტარ აბლიაზოვის ვილაში, რომელიც რომში მდებარეობს, დააკავეს მისი მეუღლე, ასევე 6 წლის ბავშვი. 2 დღის შემდეგ ისინი იძულებით გაამგზავრეს ყაზახეთში. აბლიაზოვი ითვლება ყაზახეთის პრეზიდენტის ნაზარბაევის დაუძინებელ მტრად. გასაკვირი არ არის, რომ იტალიელი სამართალდამცველების ქმედება ბიზნესმენის ოჯახმა მიიჩნია როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული.
პოლიტიკაში მუხტარ აბლიაზოვის დამკვალიანებლად, მის დამრიგებლად ერთდროს თავად ნურსულთან ნაზარბაევი გახლდათ. მის მთავრობაში აბლიაზოვს სხვადასხვა დროს ეკავა ენერგეტიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრების თანამდებობები. მაგრამ 90-იან წლებში ის თანდათან დაშორდა თავის მფარველს და უკვე გვარიანად გამდიდრებული ყაზახეთის ახლად ჩამოყალიბებული ოპოზიციის ლიდერად მოგვევლინა. ნაზარბაევმა მალევე იძია შური. აბლიაზოვი ერთხანს ციხეში გამოკეტა, სადაც თავად პატიმრის თქმის მას იზოლაციაში ამყოფებდნენ და ფიზიკურადაც უსწორდებოდნენ. ტრევმა შეთანხმებას მაშინ მიაღწიეს, როდესაც ნაზარბაევმა აბლიაზოვს საჯაროდ მოუხადა ბოდიში და ციხიდან გამოუშვა იმ პირობით, რომ პოლიტიკას აღარ გაეკარებოდა. მაგრამ აბლიაზოვმა პირობა დაარღვია. დააგერ უკვე 10 წელია ნაზარბაევისთვის ძალაუფლების წართმევის მიზნით მილიონებს ახარჯავს ოპოზიციურად განწყობილ სხვადასხვა პარტიასა თუ დამოუკიდებელ ტელეკომპანიას. ნაზარბაევს არც ამჯერად დაუტოვებია უპასუხოდ აბლიაზოვის ასეთი საქციელი და საბოლოოდ მას ყაზახეთის დატოვება აიძულა. 29 მაის იტალიაში განხორციელებული ოპერაცია, რომელიც აბლიაზოვის ოჯახის დაპატიმრებითა და ყაზახეთში დეპორტაციით დასრულდა, როგორც ჩანს, აბლიაზოვის წინააღმდეგ ნაზარბაევის შემუშავებული გეგმის ნაწილია. თავად აბლიაზოვი მართალია ყაზახეთში არ იმყოფება, მაგრამ მისი ცოლშვილი შეიძლება ითქვას ნაზარბაევის პოლიტიკურ მძევლად იქცა. მადინა აბლიაზოვა, მუხთარ აბლიაზოვის უფროსი ქალიშვილი, მოვლენებს ასე აფასებს.
ყაზახეთის ხელისუფლებას მამაჩემის დაბრუნება კი არა, მისი ხელში ჩაგდება სურს, როგორც მძევალი მათის არ სჭირდებათ. პირდაპირ მისი მოკლასურთ, რადგან მამაჩემი პრეზიდენტის ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგეა.
ევგენი ჟოვტისი, ყაზახეთის კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ბიუროს დირექტორი, ფიქრობს, რომ ნაზარბაევის ყოფილი პროტეჟეების, მათ შორის აბლიაზოვის წინააღმდეგ მიმართული სადამსჯელო ზომები, პრეზიდენტის პირადი ანგარიშწორების სურვილით აიხსნება.
ნაზარბაევმა თავი გარკვეულწილად მოტყუებულად იგრძნო. მან შეუწყო ხელი თავისი პროტეჟეების წინსვლას, პასუხოდ კი ისინი მას დაუპირისპირდნენ. 2003 წელს ნაზარბაევმა აბლიაზოვი ციხიდან გაათავისუფლა და მისგან პოლიტიკიდან წასვლის პირობაც მიიღო, მაგრამ აბლიაზოვმა სიტყვა არ შეასრულა. ასე რომ ნაზარბაევმა თავი ორმაგად მოტყუებული ჩათვალა.
აბლიაზოვისთვის კი ნაზარბაევი პასუხისმგებელია მისი დევნისთვის არამარტო ყაზახეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. 2011 წელს აბლიაზოვმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო ინგლისში. ერთი წლის შემდეგ ის იქიდანაც გაიქცა იმის შიშით, რომ დეტალური საფინანსო დოკუმენტაციის უქონლობის გამო ციხეში ჩასვამდნენ. გასულ თვეში ლონდონის სასამართლომ აბლიაზოვის უძრავ-მოძრავი ქონების გასხვისება გადაწყვიტა, რათა მევალეებისთვის კუთვნილი თანხა გადაეხადა. ბოლო ხანს აბლიაზოვის ადგილსამყოფელი ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია. მის ადვოკატებს სჯერათ, რომ იტალიის პეტრაზმი სწორედ აბლიაზოვის დაკავებას ისახავდა მიზნად, მაგრამ ხელში შერჩა მისი ცოლი და შვილი, რომლებიც შემდეგ ვადაგასული საბუთების საბაბით დააკავეს. აბლიაზოვის ადვოკატის რიკარდო ოლივოს თქმის, სინამდვილეში მისი კლიენტის ოჯახს პასპორტები წესრიგში ჰქონდა. პასპორტებში იყო ლატვიის მიერ გაცემული ნებართვა შენგენის ზონის ქვეყნებში რეგიონებში ცხოვრების შესახებ. ოლივო არ გამორიცხავს, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ყაზახეთსა და იტალიას შორის რაიმე საიდუმლო გარიგება არსებობდეს. როგორც აბლაზოვის მხარდამჭერები ამბობენ, იტალიაც და ინგლისიც ხშირად აფინანსებენ ყაზახეთის ხელისუფლების პროექტებს ენერგეტიკის სფეროში და შესაბამისად ძნელია აბლაზოვის საქმეში ისინი ნეიტრალურ მხარედ ჩაითვალონ. ძალაუფლების განმტკიცების საქმეში ნაზარბაევმა როგორც შანსს ჯერაც ვერ მოიპოვა სიმშვიდე და სწორედ ამიტომ განაგრძობს მოწინააღმდეგების დევნას. შოვტისის თქმით, აბლაზოვის წინააღმდეგ მიმართული ბოლოდროინდელი ზომები აშკარად გვიჩვენებს ნაზარბაევის მზადყოფნას ოპოზიციის გასაჩუმებლად ნებისმიერ ზომას მიმართოს.
ნაზარბაევს არაერთი მოწინააღმდეგე ხავს ქვეყნის გარე, მაგრამ აბლაზოვი მათ შორის ყველაზე ძლიერ, თანმიმდევრულსა და ორგანიზებულ ზეწოლს ახორციელებდა ნაზარბაევის გამოსაწვევად და მისი რეჟიმის შესასუსტებლად. ფიქრობ იმაზრმა, რომ ვიღაც მას ქვეყნის გარედანაც ასე აშკარად ებრძოდა, ნაზარბაევი ძალიან გააღიზიანა და გააჯავრა.
Is very angry and feeling himself that somebody is still challenging him even in exile.
Бесмысленно სიუჟეტი, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, ჩემო პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ მომზადა, ეს იყო უხილავი ფარ და დასრულდა ის ევგენი ჟოვტისის ყაზახეთის კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ბიუროს ხელმძღვანელის ხმით დასრულდა ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მეგემ შტებებით ნახვამდის ჩვენ ბავშვებს ერთმანეთს შუაღამის ეთერში.